predsednički izbori 2022.
Dobar dan, moje ime je Đurđica Dragaš. Na osnovu redosleda utvrđenog žrebom danas svoj program predstavlja predsjednički kandidat Zdravko Ponoš, koga je predložila grupa građana za ujedinjenu, pravednu i stabilnu Srbiju. Gospodin Ponoš zbog zdravstvenih problema nije mogao da dođe u naš studio, ali nam je iz njegovog štaba dostavljen audio materijal. Reč je o intervju za emisiju Oko koji je emitovan na prvom programu naše televizije.
Gospodine Ponoš, vi ste Dalmatinac iz Golubića kraj Knina. Živeli ste u Kninu, u Zagrebu, u Beogradu, u Užicu, kažu, zamolio da ostanete i postanete Užičanin. Radili ste i ratovali na Kosovu, usavršavali se na Zapadu. Sa svim tim iskustvom, šta mislite, šta je ključ stabilnosti regiona? Jesu to srpsko-hrvatski odnosi, jesu to srpsko-albanski odnosi ili su to odnosi Srbije sa Zapadom?
A ja mislim da je to pre svega da svaka od ovih zemalja koje ste nabrojali iz regiona da bude dobra sama sa sobom. Da podesi svoje unutrašnje mehanizme i svoju državnost tako da je ne gradi i uspostavlja ili da ima neke ambicije na račun i na štetu nekog drugog. Ja mislim da ima mnogo više što nas povezuje nego što nas razdvaja. Imamo to traumatično iskustvo 90-ih. Ja mislim da je jedna od najvažnijih stvari da država bude dobra sa svojim građanima, kad kažem dobra, da je po meri svojih građana, da bude lepo ušuškana u svoje okruženje, znači da nikoga ne žulja, narodski rečeno, ni ona druge, ni drugi nju, i da zna odakle ide, da bi znala u kom smeru ide. Nažalost, ovaj deo o kojem vi govorite nije najsrećnije rešavan u ovih prethodnih, ne samo 10, nego možda i duže godina. Neki iskorak je napravljen, a onda smo se opet suno vratili ovih 10 godina. Bojim se da su odnosi u regionu lošiji nego što su bili 2010. I ne može čovjek
kako
da ne...
Kako popraviti, ajmo konkretno, srpsko-hrvatske odnose? Ili čak ajde tu dodamo i odnose Srbije i Bosne i Hercegovine. I ako vi budete predsjednik, na kojeg Milorada biste više ličili? Na Milorada Pupovca ili Milorada Dodika? Čija politika vam je bliža?
Pa ja mislim da Milorade treba da biraju Miloradi koji žive u tim državama. Oni su njihovi politički protivnici, Beogradu to ne treba da se meša.
Vi da ste, ako postanete predsjednik Republike, hoćete li podržati težnje građana Republike Srpske da se vrate dejtonske nadležnosti iz Sarajeva u Banja Luku?
Dejton je osnova da bi ta država funkcionisala. Bilo kakvo lomljenje Dejtona će se loše završiti. Do sada se nije pokazalo da je ta vrsta pristupa međunarodnih aktera, ljudi koji dolaze da implementiraju nekakvu vlast tamo, da to daje rezultat. Poslije 20 godina vlast na tom prostoru treba da obavljaju predstavnici naroda koji tu žive. Ova varijanta gdje je to improvizorijum, gdje neko dolazi sa strane i nešto im nameće, to nikad neće funkcionisati.
Vi ako postanete predsjednik Republike, možete li da se zamislite 9. januara sljedeće godine u Banja Luci na proslavi Dana Republike Srpske?
Mogu da se zamislim. Ja bih inače volio da te proslave, sad Republika Srpska ima šta da slavi. Ja mislim da je bolje kad te proslave nisu militantne. Kad se upućuju poruke mira i suživo, tako možda se kaže, u Bosni i Hercegovini. Naravno, treba voditi računa i o tome da su mnogi ljudi izgubili živote boreći se za Republiku Srpsku. Da je Vojska Republike Srpske stvarala Republiku Srpsku. Ali militantnost u proslavama nije najsrećnija poruka, imajući u vidu kompleksnost odnosa u Bosni i Hercegovini.
Što se tiče odnosa Srbije i Hrvatske, tu je, čini mi se, dosta uradio danas njegova svetost patrijarh Porfirije, kad je bio kao samo mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski u Zagrebu. Međutim, čini se da su u Zagrebu brzo zaboravili sve što je on uradio, čim je jedan put otišao na Cetinje i da inauguriše mitropolita Joanikija.
A ja ne bih sebi uzeo za pravo da sudim o ponašanju patrijarha. Ima stvari za koje ja nemam političko razumevanje, ali ovo o čemu vi pričate nije nešto što bih mu ja zamerio. Ja mislim da je čovjek radio ono što je bilo sasvim primjereno i čovjek koji je na čelu Srpske pravoslavne crkve nema razloga i ne treba da se udvara bilo kome u regionu, da bilo kome bude po volji. On ima ulogu koja je definisana u crkvi i treba toga da se pridržava. Nije neophodno da bude posebno popularan ni u Zagrebu, ni u Podgorici. Zna se šta je njegov posao. Ja inače ne mislim da treba graditi popularnost u zemljama regiona na osnovu toga što se podilazi bilo čemu. Treba čvrsto zastupati interese svoje države i naroda koji žive u regionu ili u dijaspori. ima načina da se to sve uradi na blagodat svih koji tu žive. Nema razloga da se zatežu odnosi i ja sam protivnik čeprkanja po istoriji. To najčešće rade oni koji imaju potrebu da popravljaju svoju ulogu u toj istoriji. Istoričarima je istorija, mi ostali da se okrenemo ka budućnosti.
Spomenuli smo i Crnu Goru, da onda dovršimo tu regionalnu priču o odnosi Srbije i Crne Gore. Kako ih vidite? Kako biste ih vi vodili kao predsjednik Srbije ako pobjedite 3. aprila?
Ja želim pre svega da kažem da i u oblasti spoljne politike gde predsjednik države u skladu sa Ustavom ima solidna ovlašćenja, ta ovlašćenja nisu samo njegova. On ta ovlašćenja deli i sa vladom. Tako da nijedan predsjednik države, a ja to sebi ne bi dozvolio da se ponašam kao da je spoljna politika privatna. Ali što se tiče Crne Gore, dosta je tužna činjenica da su zvanični odnosi u ovom momentu Beograda i Podgorice jako loši, da se dva državna rukovodstva ne viđaju već godinama ili se možda viđaju na nekim udaljenim destinacijama.
Pa bio je premijer Krivokapić u Beogradu.
Pa nije to. Ta gostovanja su često puta u senci nekih turbulencija.
Odlazeće premijer Krivokapić, to da kažemo. Dritan Abazović je po svemu sudeći novi premijer Crne Gore, da mladi perspektivni političar. Ima drugačiji političar Dritan Abazović, pa vam?
U odnosu na
ono što smo gledali u Crnoj Gori.
To je nova pojava. Iskreno govoreći, ja sam imao veće očekivanja. Ali na kraju krajeva nisu važna moja očekivanja. Važno je, kao što kažu građani Crne Gore, u svakom slučaju mislim da ima mnogo, mnogo prostora za unapređenje odnosa Beograda i Podgorice, a i to mora da se uradi imajući u vidu koliko ljudi ima ili imovinu ili dvojno državljanstvo ili koliko Srba živi u Crnoj Gori. To neće da se rešava tako što jednim drugima šaljamo poruka preko medija.
Ajmo na unutrašnje pitanja i to na najteže pitanje, odmah na početku, Kosovo i Metohija. Ja na početku rekao da ste vi iz Golubića kraj Knina, tu je blizu i još jedno Kraško polje, Dalmatinsko Kosovo, odnosno Kosovo polje, Dalmatinsko Kosovo, tu je manastir Lazarica. Kako biste vi rešavali pitanje Kosova i Metohije? Da li biste ga uopšte rešavali? Možda ste vi za zamrznuti konflikt?
Baš mi je drago što neko ko nije iz tih krajeva, a vi koliko znam niste, što to znate. Naravno, imamo to Dalmatinsko Kosovo i crku Lazaricu koja je osveštena 1889. na 500-godišnicu Kosovske bitke. To pokazuje koliko je to kosovsko predanje bilo značajno u celom tom dinarskom masivu, pa i do mojih krajeva i koliko je priča o Kosovu i u ovom momentu za sve nas koji vučemo to poreklo, malo više od teritorije, malo više od rudnih i energetskih bogatstava, to je pitanje identiteta. Ali mislim da naravno treba hladne glave da se odnosimo prema tome. Ja mislim da je porazno ovo što sad imamo da na teritoriji Kosova i Metohije Srbije u ovom momentu ne može čak ni izbore da obavi. U stanju smo da obezbedimo našim sunarodnicima da glasaju u Čikagu, u Zagrebu, u Beču, u Banja Luci, ali ne mogu u Gračanici. Nešto je jako, jako pogrešno urađeno. Loše je pregovarano, nekompetentno. Ja ne sumnjam da je ova vlast imala dobru nameru, ali loše su to uradili. S druge strane, nije krivica samo na Beogradu. Prištinska vlast je zloupotrebila neke stvari, uzela je sve što je mogla u tim pregovorima, a nije ispunila ni elementarne obaveze koje je imala. Ja mislim da ova vlast, odlazeća, nadam se, i u Srbiji, a ni ova u Prištini, nisu imali ni najbolju nameru da nešto postignu na dobrobit ljudi koji tamo žive. Ja inače mislim da Kosovo ne treba da bude nešto što se rešava sad, odmah hitno i trajno, jer ništa nije trajno u međunarodnim odnosima. Ja mislim da to treba polako da se rešava i da svako sljedeće rešenje bude sve bolje za interes ljudi koji tamo žive, bez obzira da li su Srbi i Albanci. I pre svega, ja mislim da se mi moramo vratiti na razgovore o pitanjima standarda života tamo, a ne statusna pitanja. Svako onaj ko se zatečao to radi pogrešio. Ja mislim da je odlazeći predsjednik Srbije grešio što se upetljavao u statusne razgovore.
Kažete mi, ili se možda, kada ovo sve pričate, ili se kajete što možda niste prihvatili onu ponudu Borisa Tadića svojevremeno da budete na čelu tadašnjeg srpskog pregovaračkog tima sa pregovorima sa Prištinom?
Ne kajem se zato što sam bio svestan načina funkcionisanja tog kabineta i smatrao sam da jedna tako ozbiljna stvar mora mnogo ozbiljnije da joj se pristupi. Ja ne želim sad da držim slovo vreme.
Borko Stefanović je na kraju postao.
Borko je to uradio najbolje što se moglo. Ja mislim, kao što rekao malo pre, Kosovo je toliko veliko pitanje. To nije pitanje jedne političke generacije. To je pitanje našeg identiteta stoljećima godina i bit će. I mislim da nijedna generacija ne bi trebala sebi da dozvoli da to nešto reši za korist trenutnog političkog ćara, nekog izbornog, najmanje.
A može li uopšte da se reši to pitanje?
Može da se rešava. To je ono što sam rekao. Nema razloga da srljamo da, ne znam, kao što je Aleksandar Vučić hteo nešto da to podeli, pa eventualno... A gde žurimo? Nemamo najbolje karte u rukama. Ali isto tako nema razloga...
Mislite da geopolitičke okolnosti idu u korist Srbije kad je u pitanju rešavanja pitanja Kosova?
Pa gotovo je sve dato. To je još malo ostalo i to ne sme da se da. Ja mislim da ova vlast to neodgovorno radi. Neodgovorno radi tako što je koalicioni partner Kurtijeve vlade. I ništa Srbije na Kosovu od tog koalicijonog aranžmana nisu dobili. To pokazuje koliko oni to loše rade.
A šta biste vi radili?
Ja mislim da najprije nije trebalo da se dozvoli sebi da se kroz te pregovore izgubi sve, a da se ne dobije ništa. Sa ovom vladom u Prištini teško će moći da se napravi nekakav korak napred i ova vlada u Beogradu to neće moći da uradi. Ja mislim da nam treba potpuno resetovanje situacije i treba će naravno facilitacija koja je sa strane.
A vidite li uslovno rečeno zdrave snage u Prištini?
Pa vidim, ja sam, naravno teško je da se sudi na osnovu jedne posete koju sam ja učinio kada je počinjala ova kampanja. Bio sam u Prizrenu. Imao sam priliku da vidim neki mladi svet koji izgleda kao bilo gde u Evropi. Ljudi govore engleski. Oni imaju gard.
A govore li srpski?
Ne, nažalost. Ali i naša omladina govori engleski. Neće biti problem da se oni sporazumeju. Mislim da treba dati prostora nove generacije da razgovara o zajedničkom interesu. Isto tako ne vidim razloga da neka pitanja elementarnih prava, recimo Albanaca s Kosova, da se zateže s njihovim ostvarenjem. Ako su ljudi nekad stekli penziju, zašto to moraju da ostvaruju kroz ne znam kakve sudske postupke i troškove? Treba dobre volje s obe strane. Da ne mislite da sam naivan, nije to lako, naravno. Ali to je proces, treba dati šansu novoj generaciji i vremenu koji je ispred nas. A i verujem da ulazak celog regiona u Evropsku uniju može da pomogne da se ta stvar mnogo zdravije rešava.
Hoćete li do godine u Prizrenu ili samo sad kad je izborna kampanja?
Ja sam evocirao uspomene odlaskom sad u Prizren i voleo bih da idem ponovo. Ovo je bio poseban razlog i rado ću otići ponovo ako bude mogućnosti. Sad sam ja hteo da posjetim još neke manastire. Ispostavilo se da je to malo komplikovano politički, pa nisam hteo nikome da pravim problem.
Kažite mi, koliko je naša spoljnopolitička situacija otežana sada ratom u Ukrajini?
Pa otežana je, naravno. Otežana je svima u Evropi, ne samo spoljnopolitička, nego i ekonomska situacija. Ja mislim da je Srbiji otežana više, ne zato što postoje samo objektivne okolnosti, u energetskom sektoru postoje, nego je, čini mi se, dosta nekompetentnom politikom to dodatno otežano. Rat u Ukrajini nije samo rat za pitanje, ne znam, prava Rusa u Pridnjestru, u tom delu...
Donbasu.
U Donbasu, da. Nego je dobrim delom i pitanje ogromnih resursa. Znate, Ukrajina je zemlja koja ima kapacitet da hrani 600 miliona ljudi. To je četvrta svjetska sila po vrednosti rudnih bogatstava. Ovo je rat za resurse. Od kad je Boga i naroda, vodili su se takvi ratovi. Najvažnije je da se Srbija ne petlja u to više nego što trpi posljedice tog rata. I zato mislim...
A petlja li se?
Ja mislim da je odlazeća vlast pokušala da zloupotrebi posljedice tog rata u Ukrajini, da generiše ovdje atmosferu straha i nesigurnosti, kako bi glasači u Srbiji se podvili pod krila odlazećeg predsjednika, jer će on obezbediti so, konzerve i ne znam šta je već obećavao. A zašto bi Srbiji trebalo so i konzerve kao refleksija na taj rat, kad mi imamo žito? Ovi drugi koji nemaju žito, oni imaju veći problem. Zašto bi se taj rat više na nas odražavao nego na neke druge? Mi imamo naravno i specifične odnose sa Rusijom. To treba uzeti u obzir.
To kažete, ima jedna vaša zanimljiva rečenica. Vi kažete, jedino Srbi imaju moralno pravo da kritikuju Rusiju zbog onoga što je uradila Ukrajini. Zbog čega to mislite?
Pa zato što to možda se poredi sa agresijom NATO saveza na našu zemlju. Nema razloga da stvari ne nazovemo pravim imenom. To jeste agresija. Da Ukrajina je međunarodno priznata država. Članica Ujedinjenih nacija. Nema nikog opravdanja da se to uradi. Velika je šteta. Ja verujem da bi ti akteri, sad kad bih neko pitao, razmislili i da bi Ukrajina prihvatila vojnu neutralnost, a Rusija evropski put u Ukrajine. Sad su stvari otišle daleko. Sad je najvažnije što se nas tiče da taj rat se danas ne reflektuje previše, jer mi smo naše ratove odratovali. Mi treba da se posvetimo razvoju svoje zemlje, da konačno zaklopimo bar 50 godina bez ratnih trauma i da se posvetimo svom razvoju.
Danas samo još kratko, kad smo kod Ukrajine, zanimljiva izjava Sergeja Lavrova. On je čak nagovestio da bi Beograd mogao da bude posrednik u pregovorima između Ukrajine i Rusije. Dakle, ono što su do sad bili Turska, odnosno Belorusija, da to sad postane Srbija. Jel mislite vi da je to dobra stvar za Srbiju?
Pa jeste, ja sam to predlagao već prvi dana rata. Ja mislim da je to dobro, da Srbija treba da ponudi dobre usluge. Umjesto ove drame oko toga kako ćemo ostati bez soli ili bez konzervi, treba da ponudimo dobre usluge diplomatske u rješavanju tog sukoba jer to su prijateljske zemlje. Imali smo dobar odnos i sa Moskvom i sa Kijevom, ali u celoj toj situaciji mi ipak treba da vodimo računa pre svega o našim interesima. Ja se bojim da je Moskva sa ovim gestom izgubila dosta od kredibiliteta da nam drži stranu oko Kosova, nažalost.
Kažite mi, vi ste se videli sa Annalenom Baerbock, ministarkom spoljnih poslova Nemačke. Šta ste razgovarali s njom? Postoje li, plašite li se da ako postanete predsednik, da ćete biti uslovno rečeno pod prevelikim pritiskom Zapada, odnosno Nemačke, da recimo uvedete sankcije Rusiji? Jel biste vi to uradili?
Ja sam generalno protiv sankcija i imam jak argument za to. Pripadam generaciji koja je osjetila šta znači sankcije koje je sve to uvodio protiv Kobajage Miloševića, a Miloševićev režim je od toga bio jači. Narod je trpio i danas trpimo posljedice tih sankcija. Ne postoje hirurški precizne sankcije koje gađaju državno rukovodstvo ili u konkretnom slučaju ruske oligarhe. Ne bi imao ništa protiv da postoje neke sankcije koje gađaju te oligarhe, ali ne vidim da im bilo šta fali sa njihovim imovinom u Londonu. Ruski studenti doživljavaju neprijatnost, izbacuju iz fakulteta i to je skandalozno. A priori sam
skandalozno
protiv...
je što se radi sa ruskom kulturom.
Naravno, pa naravno. I a priori sam protiv sankcija. Kad bi mogle da budu hirurški precizne, onda okej. Ovo ne podržavam i nema.
A da se vratimo na Annalenu Baerbock. Mnogi, pogotovo sa te uslovno rečeno građanskog dela političkog spektra, kao da su sa velikom radošću očekivali da dođe neka drugačija Nemačka, da Nemačka koja ne liče Nemačku Angele Merkel i da reši uslovno rečeno neke tuđe probleme. Koji je vaš utisak?
Ja mislim da
je, pogotovo posle razgovora sa gospodinom Baerbock.
Ja mislim da je dobro što je nova nemačka ministarka ipak došla u region, a postoje neki prioriteti, svakako su vezani za Ukrajinu. Ali očigledno postoji svest u Berlinu da refleksija tog rata možda se odrazi i na stabilnost ovog regiona našeg. Znači, dobra vest je da ona došla tu. S druge strane, ja mislim da je odlazeća vlast u Srbiji, možda se kaže, čak ucenjena i pod pritiskom. Oni su obećavali...
Šta mislite, koja je ucenjena?
Pa ja mislim imam dosta i kredibilne izvore da je traženo odlaganje uvođenje sankcija Rusije dok ne prođu izbori, jer je to nepopularna mera. Ako ova vlast odluči da ispoštuje to i da uvede sankcije Rusiji, bit će problem. Ako ne uvede, bit će još veći problema. Jedini dobar izlaz...
Znači, vi tvrdite da imate saznanje da će ova sadašnja vlast
imam saznanje šta je obećala.
Posle aprila
ako bi ostao. Za Srbiju bi bilo najbolje da promenimo vlast. Da dođe vlast koja nikome ništa nije obećala. Znate, kad neko kupuje vreme u diplomatiji, u bilo čemu, plaća kamatu na kamatu. I cena je onda mnogo veća. Mi imamo vlast koja je naobećavala na sve strane, sve i svašta. Zato mislim da je za interese Srbije, za naše nacionalne interese važno da ona ode.
A šta mislite u situaciji da vi postanete predsednik, čak da što je da lista koju vas podržava da ima dovoljno poslanika da napravi poslaničku parlamentarnu većinu da bi mogle da izbegne pritiske koje dolaze sa Zapada?
Pa pritiska bi bilo svakako, ali ne bi bilo ništa da nas neko drži za neka obećanja. Da ne bude tu nikakvih nerazumevanja. Ja mislim da Srbija treba da usklađuje politiku sa Briselom, jer mi imamo proces integracija sa Evropskom unijom. Nemamo ni sa Rusijom, ni sa Amerikom, ni sa Kinom. Sa Evropskom unijom imamo predpristupne pregovore. I treba da usklađujemo spoljnu politiku, ali ne treba slepo, bezuslovno i na dnevnoj bazi da je sledimo, jer nismo učestvovali u njenom kreiranju i donošenju.
A mislite da sad to radimo?
Pa ne, ne radimo. Ja mislim da to mora da se usklađuje i da se pomalo kaska. I ako se to razumno radi, bit će i razumevanja za to. Isto tako, kad bih bio u prilici da savjetujem Brisel, ne bih zavrtao ruke Beogradu, zato što i dalje ima posebne odnose sa Rusijom, nego bih gledao da Brisel ponudi nešto što će probuditi opet optimizam kod ljudi u Srbiji koji su bili eurooptimisti, a više nisu. Samo zbog toga što je već godinama ovde vlast koja je praktično pričala o Evropi, a vodila Srbiju od Evrope.
Šta ste vi? Jeste vi eurooptimisti? Da. Jeste bili u stvari?
Ja sam eurorealista i zagovaram ulazak Srbije u Evropsku uniju, a se protivim recimo ulazku Srbije u NATO.
Kažete mi, biste bili inženjer u vojsci. Sada ste vojnik u politici. Čini mi se da, bar kad je Srbije u pitanju, nismo imali uspešne, uslovno rečeno, vojna lica u politici. U nekim drugim zemljama je naravno toga bilo od Sjedinjenih Država, Francuske, Izraela. Kod nas, čini se, poslednji koji je pokušao tako nešto bio vaš u jednom trenutku nadređeni Nebojša Pavković. Zbog čega mislite da ćete vi uspeti?
Iskreno govoreći, ovo nije posao koji sam ja sam sebi namenio. Ja sam u decembru namerao da radim nešto drugo. Ja sam se odazvao pozivu...
Ko vas je naterao?
No, nije mi niko naterao. Nego nisam mogao da jednostavno zanemarim činjenicu da su najsnažnije opozicione stranke stale iza tog predloga. I ne samo oni, nego i ljudi od imena i ugleda koje ja poštujem. Nisam mogao da to jednostavno izignorišem, zato što sam to smatrao gestom građanske obaveze ili čak i patriotski čin da uradim ono što je do mene. Ovo će se završiti kako će se završiti. Ja sam siguran da ću posle aprila svakome moći da pogledam u oči i da sam ja uradio najbolje što sam mogao. Ja verujem da će to biti dovoljno i da pobedimo na ovim izborima. Ali s druge strane, mislim da i pobjeda na predsjedničkim izborima nije dovoljno. Mi moramo da menjamo Srbiju, a to ne možemo da radimo bez parlamentarne većine.
Kažite mi, da li je Srbija, bar u regionu sad, vojna sila? Odnosno, kako biste ocenili rad jednog od vaših naslednika na mestu načelnika generalštaba, generala Mojsilovića?
Ja ne bih da se bavim sa generalom Mojsilovićem. Ja mislim da on nije u punoj meri, ako se može reći, konzumirao autoritet pozicije koju ima i dosta je po strani. Ono što je zabrinjavajuće, to je da ova vlast promenila 7 ministara za ovih 10 godina, ministara odbrane. I vidi se tu jedna nedoslednost. U isto vrijeme ja želim da im odam priznanje jer su investirali u vojsku, u opremanje. To je bilo stihijski, to ne pozdravljam. Bilo je netransparentno, to ne pozdravljam, ali jeste investirano i to pozdravljam. Mislim da su loše radili kadrovsku politiku, da je taj deo prilično loš. Ljudi odlaze, ne vide perspektivu. Nije sve samo u platama i stanovima. Ljudi moraju da vide neku perspektivu. Ako im vlast pošalje ministra koji im nije bio dobar da vodi gradsku organizaciju partijsku, ali u stanju da vodi ministarstvo odbrane, onda su ljudi podozrivi prema tome. Ima mnogo posla da se radi nezavršeno. Par puta su govorili o vraćanju obaveznog služenja vojnog roka. To je bilo samo da se pokriju neke teme.
Da li ste vi za vraćanje obaveznog služenja vojnog roka?
To je tema koja bi zaslužila dulju elaboraciju, ali reću ukratko, nisam iz sljedećih razloga ukratko, zato što je profesionalizacija urađena traljavo i brzo od strane one bivše vlasti s kojom sam se ja razišao. Isto da bi se uradio nekakav iskorak koji je po volji glasača tadašnje vlasti bio. Ova vlast to nije razumjela i uopšte nije sprovela tu profesionalizaciju. Mi sad nemamo ni aktivnu ni pasivnu rezervu. Mi u stvari nemamo ratnu vojsku. I to se ne rešava tako što se vraća obavezno služenje vojske. Neko to mora da zna. Vidim da su oni angažovali ljude koji su pripadaju nekom hladnom ratovskom sistemu mišljenja. Ljudi koji su davno penzionisani. Pa mislim na ljude koji su generali koji sad već imaju 80 godina. I u ovoj vojsci ima mnogo pametnog, obrazovanog sveta koji čita. Znate, profesionalna ili rekrutna vojska zavisi pre svega od dva elementa. Kakva je bezbednostni ambijent i kakve tehnologije se primjenjuju u vojsci. Sada kad imamo dronove, onda ne možete to da koristite sa vojnicima koji su došli da odsluže vojsku. A neracionalno je isto, tako da i dovedete da vam čiste kasarnu.
A da postanete vrhovni komandant vojske, da li biste bili zadovoljni naoružanjem koje ima naša vojska? Mi smo, utisak je da čini se od 2016. počinje taj trend ubrzano kupovanja naoružanja. Sad smo kupili ove pancir sisteme iz Rusije, pa PVO sisteme iz Kine. Čini mi se da smo prvi korisnik, prva strana zemlja korisnik tih sistema, transportne avione iz Španije, borbene helikoptere. Je li to pomak?
Jeste. Nije sve trebalo, ali ovo što ste nabrojali, neke stvari su da se pozdrave. Ja to pozdravljam. Nije dobro što je to rađeno haotično i netransparentno. Niko u stvari ne može da vam kaže pouzdano koliki su vojni troškovi Srbije. To je čak i obaveza po nekim OEPS-ovim papirima koje Srbija, nažalost, ne ispunjava. Da li pre svega bi trebalo da ispuni prema svojim građanima? Građani Srbije treba da znaju na što se troše pare, koliko je para otišlo, pa uključujući i za sistem.
A neki kažu da je sad najveći mogući vojni budžet, je li to istina?
Pa jeste, ali to se ne odražava direktno na vojnu moć. Sad sam se setio da vam u stvari nisam ni odgovorio na pitanje Srbija vojna sila u regionu. Ja mislim da Srbija treba da bude sila u regionu, pa i vojna. Ali ne sila koja se ostali plaše, nego koja se priklanjaju zato što je to benigna sila. Vojska je najuspešnija onda kad odvraća od rata, a nekad je upotrebljena. Srbija treba da bude po svemu sila u regionu. Imamo najviše ljudi, imamo najplodniju zemlju, najveću zemlju, imamo najbolje prirodne resurse, imamo dobre škole. Pa samo bi neodgovorna i nekompetentna vlast napravila od Srbije nešto što nije sila u odnosu na ambijent u kome živimo.
Predsjednik Republike Srbije nema po Ustavu tako velika ovlašćenja, međutim, on svoju, čini se, veću moć nego što ima ovlašćenja kogoda je. Bilo da je sad Vučić, bilo da je pre toga Tadić, nešto manje, Tomislav Nikolić. Crpi pre svega iz toga što je praktično jedina politička ličnost koja je neposredno izabrana, zapravo jedina politička ličnost koju je narod direktno birao. Vi se, međutim, zanimljivo zalažete za izmenu tog sistema.
Pa, da objasnim zbog čega se zalažem. Ja mislim da je tokom mandata Aleksandra Vučića ta funkcija dosta zloupotrebljena. Evo, vi ste upotrebili izraz koji je nekako ušao sad. Koristi se vrhovni komandant. To u miru ne postoji. To je način dodvoravanja svite partijske prema predsjedniku države. To ne postoji u miru. Ne vidim potrebu da se to na taj način radi. Ja to tako ne bih radio. Mnoge stvari bi radio drugačije nego što radio odlazeći predsjednik.
Bilo je to predstavljanje predsjedničkog kandidata Zdravka Ponoša, koga je predložila grupa građana za ujedinjenu, pravednu i stabilnu Srbiju. Ostanite na našim talasima.
Predsjednički izbori 2022.